Живи так, чтобы страх смерти никогда не смущал твое сердце.
Қорықпаған өлімнен одан қашып құтыла алмайсың. Имансызы сабырлық болсын, есті сақтағайсың. Қанағат ету керек, қанша жағдай нашар болса да. Шыдаммен төзу керек, тағдыр сені қинаса да. Тағдырға берілмегін, ағысқа қарсы тұрғын. Бұзалғанда сынақтан өтуге тырысқан. Егер де берілсең, тағдыр қатты соққы береді. Ол кезде досым тұруға шаман келмейді. Ешкімнен де қорықпаған, нала сенің қасыңда. Шайтанның қолы болмай қазды шық күнәһарларға. Кино көріп қыдыруға уақыт сенде табылады. Көп жылдай уақыт өтін жұма намазды ұмытқалы. Намазға уақыт жоқ, ақшаға уақыт көп. Сені күтуде досым тозақ қызып тұрған жоқ. Финишқа жақындадық, бірақ та кеш емес. Басыңнан бастауға уақыт қайта келмес. Шалмайсың, ол сені күтіп тұрады. Жарақты көргеннен бастап өлім сағаты басталады. Бұзалғында өмір сүрген өздегеніңді жасап. Сен мені түсінесің, қасыңдағы досыңа қарап. Өлімнен қаша алмайсың, ол сені күтіп тұрады. Жарақты көргеннен бастап өлім сағаты басталады. Бұзалғында өмір сүрген өздегеніңді жасап. Сен мені түсінесің, қасыңдағы досыңа қарап. Жыламашы қарындас, қайдағы махаббат үшін. Өмір тоқтап қалмайды, өмір сүрсе өзің үшін. Балым сабыр берші, пенденің көзін ашшы. Жүрегіне иман, махаббатқа көзін ашшы. Өмір деген сынақ, жеңілмеген ешқашан. Мойынсың ба, әлсіздік таңытпа ешқашан. Жүрегіңде болса иман, жеңесің бар сынақты. Өмір сүру керек, өз дегенін жасап. Бес уақыттық намаз, жүрекке берер иман. Ешқашан жеңілмеген, шайтанға ерік берме. Қыз үшін жігіт тамырын кесіп құлады. Тозақты емес, қазіргі жағдайын ойлады.
Алла тағалам рахым, иман келтіргін бауырым. Ля иляха иллаллах Мухаммед Расулуллах. Жалғыз Аллаға иман келтірем, Мухаммед оның елшісі.
Өлімнен қаша алмайсың, ол сені күтіп тұрады. Жарақты көргеннен бастап өлім сағаты басталады. Бұзалғанда өмір сүрген өздегеніңді жасап. Сен мені түсінесің, қасыңдағы досыңа қарап. Өлімнен қаша алмайсың, ол сені күтіп тұрады. Жарақты көргеннен бастап өлім сағаты басталады. Бұзалғанда өмір сүрген өздегеніңді жасап. Сен мені түсінесің, қасыңдағы досыңа қарап.